Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Samantala, bukod sa Canberra, nagtungo din ang Commission on Filipino Overseas sa Sydney at nagsagawa ng kaparehong forum sa tulong ng Philippine Consulate General Sydney at dumalong ating kasamahan na si Edinel Magdibay. Dito nasagot kung ano nga ba yung karaniwang tinatalakay sa Guidance and Counseling Program ng Commission on Filipino Overseas. Narito po yung bahagi ng pahayag ni CFO Frontline Services Officer Carmela Rivera.
I-separate ko po muna yung asking for PhilComs na for unity, no, para tulungan yung mga papunta pang Pilipino dito. Pero on CFO side po, yung sinabi kanina na secretary na pre-departure orientation services, yung mga cultural differences na between Philippines and Australia, dinidiscuss na po yun sa kanila. Okay, sa PIDOS po, this is for Filipinos who have immigrant visas. Pero mostly, ang dinidiscuss po kasi doon is yung mga travel documents that they will be needing, as well as kung paano po sila mag-a-adjust dito sa Australia for their first few months. For example, how to get po yung Medicard nyo, yung mga ganun po na driver's license, etc. But for the cultural integration po, dinidiscuss po ito sa guidance and counseling program. Yung na-mention rin po ni Sec. Leo kanina. Ano po ba ang guidance and counseling program? This program is intended for Filipinos who have partners or spouses ng foreign national. More than the travel documents, ang dinidiscuss po sa kanila is the cultural integration po. Kasi syempre mag-aasawa ka ng foreigner. Iba ang culture po nila, no? I'm glad that Miss Daisy is an advocate po ng human trafficking and domestic violence kasi ma'am, yan ang main discussion po namin with the guidance and counseling program.
Nabanggit na ang isa sa mga programa ng CFO ang Guidance and Counseling Certificate para sa mga Pilipino na lalabas ng bansa at makikita ng sa unang beses ang kanilang partner na foreign national gaya ng fiancé, asawa o miyembro ng pamilya nito. Dati ay kasama ang mga naka-tourist visa dito, ngunit tinanggal ito kamakailan. Naitanong din ng ating kasamang si Edinel Magdibay kung plano ba itong ibalik at bakit nga ba ito inalis sa kanilang programa. Narito ang pahayag ni CFO Frontline Services Officer Carmela Rivera.
Bakit po siya tinanggal? Kasi if some of you are aware, nagbago tayo set ng departure formalities sa Bureau of Immigration. Natanggal po siya sa amin kasi ang question sa amin is, hindi daw po namin clients ang tourists. Ang clients namin is immigrants. But personally, on our opinion as a counselor, gusto namin kahit na mas marami talagang turista ang umaalis na may spouses na foreign nationals compared with immigrant visa, mas gusto namin na sa amin sila because they are more vulnerable sa domestic violence and human trafficking. Kasi can you imagine, tourist visa, nakakilala sila sa dating site.
Yeah.
And then for the first time, inimit nila yung partner nila on the other country na wala silang kaalam-alam. So syempre, mas gusto namin na na-educate namin sila before leaving the Philippines. After nung departure formalities kasi na yun, I'll be transferring na to SEC kasi si USEC po ang may hawak noon before, no? Pero maybe SEC, you can revisit that as well para maibalik yung tourist sa atin.
So in short, when we go home next week, I will agenda that in our execom. Yeah. Kasi when last year, before my transition, nag-assign ako sa operation, then I took the administrative and other functions. Now, my recent memo ako that the operation will be on my part na. We'll revisit that, the best answer that I can give. We'll have an execom by Monday.
Opo. At kung sakali man po na hindi po siya maibalik for the tourist, meron po kayang parang pagkakataon sa mga nandito na mabigyan sila ng mga ganong klaseng seminar para
po sa mga. We will have a parang pang-or meeting with the DFA and DI on that.
Yan ang naging sunurang tinig ni CFO Frontline Services Officer Carmela Rivera, gayon din si Secretary Romulo Arugay sa tanong ni Edinel Magdibay. May dagdag pahayag din si Secretary Romulo Arugay sa mga Pinoy dito sa Australia.
Sa mga Pilipino na dito po sa buong bansa ng Australia, nais ko pong iparating sa inyo na meron pong komisyon ng mga Pilipino sa iba yung dagat, Commission on Filipinos Overseas or CFO, na nagpapataguyod ng karapatan tulad ng welfare, rights and interest ng mga Pilipino permanent residents dito sa Australia. At meron din kami mga programa na hindi lamang ang permanenteng Pilipino na dito sa Australia. Lahat po ng antas ng mga kababayan natin, isa man siya sa permanent migrants, dating Filipino citizens, mga estudyante, at mga workers ay pwedeng mag-access sa aming mga portal upang makaabot ang kanilang gustong iparating sa bansang Pilipinas kung ano-ano mga programa, serbisyo para sa mga Pilipino nasa sa ibayong dagat. Meron po kaming website sa Facebook, meron din po. At ngayon, nandito po ako sa Embahada. Maaari po yung personal na kung matawagan sa aking Facebook account at website ng CFO. Maraming salamat po.
At ngayong Webes naman, nasa Melbourne ang Commission on Filipino Overseas mamayang hapon sa Philippine Consulate General sa Melbourne.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.